Než začnu mluvit, tak bych rád přečetl ten text, který, jak už bratr Aleš avizoval, je vyvrcholením toho listu do Říma. Je to poslední kapitola a i když se to jako vyvrcholení nemusí zdát, tak pro mě osobně to je vyvrcholení. Takže přečteme text z 16. kapitoly listu apoštola Pavla do Říma od 1. do 16. verše včetně. Doporučuji vám naši sestru Fébe, služebnici církve v Kenchrejích. Přivítejte ji v Pánu, jak se na svaté sluší, a buďte jí nápomocní v jakékoliv záležitosti by vás potřebovala, neboť je to zastánkyně má i mnoha dalších. Pozdravujte Priscilu s Akvilou, mé spolupracovníky v Kristu Ježíši, kteří pro mě nasadili vlastní krk. Takže jsem jim zavázán nejen já, ale i všechny církve z pohanů. Pozdravujte i církev u nich doma. Pozdravujte mého milovaného Epeneta, který je prvním Kristovým ovocem v Asii. Pozdravujte Marii, která se pro vás tolik napracovala. Pozdravujte Andronika s Junií, mé krajany a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než já. Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu. Pozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu Urbana a mého milovaného Stachina. Pozdravujte Apela, osvědčeného v Kristu. Pozdravujte všechny doma u Aristobula. Pozdravujte také mého krajana Herodiona. Pozdravujte všechny, kdo patří Pánu v Narkisově domě. Pozdravujte Tryfénu a Tryfózu, které pracují pro Pána. Pozdravujte milovanou Persidu, která se pro Pána tolik napracovala. Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho i moji matku. Pozdravujte Asinkrita, Flegonta, Herma, Patroba, Hermu a všechny sourozence tam od nich. Pozdravujte Filologa a Julii, také Nerea a jeho sestru, Olympa i všechny svaté tam od nich. Pozdravte se navzájem svatým Polibkem. Pozdravují vás všechny církve Kristovy. Byl jsem tak vychován a myslím, že to je taková obecná platnost, že když jsme v dávno věku psali dopisy rukou, nevím, jestli to všichni ještě pamatujete tu dobu, ale byla to doba, kdy se psal dopis rukou, složil se, vložil se do papírové obálky, nalipila se na něho známka a pak se s ní utíkalo do poštovní schránky. To je dneska pro mladou generaci science fiction. To je něco, co si vůbec nedovedou představit a považují to za něco, co snad ani nikdy nebylo a že to je vymyšlenost naší generace. Není. Skutečně to tak bylo A vždycky, když jsem psal dopis, tak jsem dělal v podstatě to, co tady dělá Pavel. Já nevím, jestli jsme to vzali přímo od něho, ale je to obecná záležitost, že na závěr jakéhokoliv písemného sdělení se vždycky psali pozdravy. A pozdravuj toho či onoho, jak se má ten či onen, pozdravuj ho. Tak Pavel ten to skutečně pojal naprosto ohromným způsobem a nevím, jestli jste si to doma počítali, ta některá srozumitelnější, některá méně srozumitelná jména, je jich celkem 27. Z čehož ještě tam jsou dvě osoby, které nejsou jmenovány. Čili 29 lidí, které byly, myslím si, že velmi blízké apoštolu Pavlovi. Mně se moc líbila v této souvislosti ta písnička, kterou jsme zpívali na začátek, protože kdykoliv ji zpívám, tak mě tam zarazí na první pohled taková zvláštnost. První dvě sloky jsou v jednotném čísle. Chtěl bych jak sluneční záře, o kež bych dovedl s láskou vždy vlídný ke všem být. Třetí sloka. Pomoz nám, prosíme pane. Najednou je to v množném čísle. Nauč nás, čtvrtá sloka, nauč nás společně hledat. Tak mě to tak zapadá do toho textu, kterým se dnes zabýváme. Jsme zvyklí a je to, bych řekl, taková téměř automatická záležitost, že když hovoříme o epištolách v Novém zákoně, tak až na pár výjimek je vždycky spojujeme s apoštolem Pavlem a vždycky se mluví o apoštolu Pavlovi. Ale ta 16. kapitola naprosto jednoznačně a přesvědčivě dokladuje, že Pavel, by to byl opravdu výjimečný člověk, člověk, kterého si pán Ježíš vybral, sám o něm prohlásil, že si ho vybral jako vyvolenou nádobu, skrze kterou ponese evangelium přes všechny možné skupiny lidí, tak apoštol Pavel nebyl nějaký výkonný individualista, který by neměl vazby na někoho jiného. Apoštol Pavel měl obrovskou škálu spolupracovníků. Pavel nebyl sám. To dílo, které pán Ježíš skrze Pavla konal, to bylo také dílo těch lidí, se kterým měl Pavel velmi přátelský, blízký vztah. Možná jste si všimli, že téměř ke každému jménu, které Pavel jmenuje, tady v té závěrečné části připojuje slovo je mně milý, je mně drahý. Vyjadřuje tím vztah, velice blízký osobní vztah, který k těm lidem měl. A myslím si, že je to vyjádření toho, že to je princip Božího díla. Bůh nekoná své dílo prostřednictvím služby několika výjimečných vybraných jednotlivců. Bůh koná své dílo prostřednictvím církve, svého těla. Do ní dává různé dary, schopnosti a právě ta součinnost lidí, kteří jsou ochotni nasadit své schopnosti, energii, možná i finanční prostředky, proto aby sloužili pro Pána Ježíše Krista, přináší ohromný výsledek. Takže ano, Pavel, výjimečná osobnost, ale ten týl, který mu umožňoval, aby tu službu konal s takovým nasazením a s tak úžasným a jedinečným výsledkem, ten tady Pavel krásným způsobem odhaluje. Takže nebyl sám. Chtěl bych jak sluneční záře, ale do toho najednou se zahrnují všichni ti ostatní. Týká se to všech, týká se to každého člověka, který následuje Pána Ježíše Krista. Je to spolupráce Kristova těla. A já jsem právě z tohoto důvodu za tu poslední 16. kapitolu apoštola Pavla listu do Říma velmi vděčný, že nezapomíná na ty, kteří se v řadě případů pro něho i obětovali, kteří, jak píše, nasadili svůj život proto, aby Pavel v té službě mohl stát a mohl ji konat. Schopnost spolupráce a vzájemného přátelství je pro Boží službu, tak jak to vnímám tady z toho textu, který jsme četli, nepostradatelná. Bez toho to nejde. Nikdo z nás nemůže říct, já ty ostatní nepotřebuju, já to zvládnu sám, jak kdysi zpíval Karel Gott, to musím zvládnout sám. Sami nezvládneme vůbec nic. A proto nás Pán Ježíš staví do společenství, dává nám bratry a sestry, se kterými můžeme ten úkol, do kterého nás volá, také plnit a realizovat. Ta první osoba, o které se Pavel zmiňuje, je žena. Někdy máme takový pocit, že se ta služba pro Pána, to ohromné nasazení a to obdarování týká jenom mužů. Boží slovo nás na mnoha a mnoha místech jednoznačně vyvádí z takového pohledu. To je zkreslený, deformovaný pohled. Pán Ježíš používá ke službě nesení evangelia rovnoměrně jak muže, tak ženy. A hned ta první žena je toho naprosto jednoznačným příkladem. V případě Feben je použito tam to známé slovo, řecké slovo diakonos. Posílám vám nebo doporučuji vám služebnici církve v Kenchrejích. Diakonku, služebnice v tom řeckém textu Nového zákona je použito ten toho pojmu diakonos, služebnice. Nakonec dodnes se toho slova používá právě pro vyjádření nějaké praktické služby v tom církevním světě. její jméno, Phoebe nebo Feben nebo řecky Foibe, se dá přeložit jako zářící. Tak ona byla skutečně tou správnou nositelkou toho jména, protože tím svým nasazením a tím, jak se chovala, co dělala, jak se zapojila do služby na Božím díle, skutečně zářila svým postojem k této službě. Kenchreje je takové slovo, které moc nečteme, jenom pro ti, kteří se zabývají zeměpisem, tak Korint bylo v té době, kdy žil apoštol Pavel, velmi významné město, velkoměsto, leč nemělo vlastního přístavu, což v té době byl ohromný handicap. Ale takových měst, která neměla svůj přístav, protože tehdy se cestovalo v té oblasti Středozemního moře hlavně loďmo, tak využívali nějakých nejbližších osad nebo sídel k tomu, aby z nich vytvořili přístav, který potom využívali. Takže Kenchreje byl přístav velice blízko centra Korintu, asi 10 kilometrů vzdálený od Korintu, takže to spojení bylo velice, velice blízké. A byla tou, která tedy ten dopis nebyl určitě zalepený v obálce a neměl poštovní známku, jak to známe my starší z dnešní doby nebo z té předchozí doby, ale byl to zřejmě nějaký svitek, který velice opatrně nesla jako velmi důležitou a zásadní zprávu pro křesťany v Římě. To, co tam Pavel o té Febe píše, je také příkladem určité dobré zkušenosti s doporučujícími dopisy. Někdo z věřících se dostane třeba na místo, kde nikdy v životě nebyl a nikdo ho tam nezná. Tak tu Febe v Římě zřejmě nikdo neznal. A Pavel se za ní zaručuje. Pavel se za ní staví a doporučuje ji pro pokračování její služby i v Římě. A myslím si, že to je velmi dobrá praxe, když je potřeba, aby se někdo nějakým způsobem prokázal v prostředí, kde ho neznají, tak je dobré mít nějaký doporučující list nebo nějaké vyjádření místního sboru, že ten člověk je tam v plném obecenství a že třeba je tam zapojen taky do nějaké služby. Myslím si, že je to velice dobrá praxe, kterou Pavel tady v tom případě Febe podtrhuje. To, že ženy měly poměrně výraznou úlohu ve službě na Božím díle, dokumentuje i taková poznámka, kterou můžeme číst v Evangeliu Matouše v 27. kapitole. Já ji připomenu. Matouš 27. kapitola, 55. a 56. verš. Je to popis situace, která se odehrála při ukřižování Pána Ježíše na Golgotě. Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázili z Galileje a pomáhali mu. Mezi nimi také Marie Magdaléna, Marie, matka Jakuba a Josefa a matka Zebedeových synů. Takže skupina žen, která nesla břemeno péče o ten úkol, který pán Ježíš tady na zemi plnil, a nejenom on, já si myslím, že to nebyla jenom pomoc pro pána Ježíše, ale i pro těch 12, kteří s ním chodili. Teď to byli lidé, kteří v podstatě dennodenně celé 3 roky chodili s pánem Ježíšem. Prosím vás, kdo se jim staral o jídlo? Kdo jim pral? Kdo se staral o to, aby měli všeho dostatek? Aby byli spokojeni? Kdo jim zajišťoval možnost přespání někde? No já jsem přesvědčený o tom, že to byly právě ty ženy, které s nimi chodili a které měly péči o to, aby všechny ty důležité potřeby, které k té službě patřily, byly zajištěny. A znovu je to takovým krásným obrazem toho, že církev Pána Ježíše je naprosto nerozdělitelný, jednolitý celek, kde všichni vzájemně spolupracují. Není krásnějšího příkladu, než příkladu, který Pavel několikrát použil, příkladu lidského těla a orgánů, které vzájemně spolupracují na tom, aby to tělo fungovalo. Nádherný příklad toho, jak máme prožívat život v církvi, život ve sboru. Priscila a Aquila, to jsou jména, které na rozdíl od některých těch ostatních velmi dobře známe, protože se o nich zmiňují i skutky apoštolů a popisují setkání Priscily a Aquily s Pavlem a známe tu jejich velmi dobrou službu. Když se s Pavlem setkali, tak už to byli lidé, kteří patřili pánu Ježíši Kristu. A v době vyhnání Židů z Říma za vlády Klaudia se dostali do kontaktu s apoštolem Pavlem. Nevíme, při jaké příležitosti a v jakých okolnostech za něho nasadili život, nebo byli ochotni za Pavla nasadit život. Ale to není důležité. Je to jenom podtržení toho vztahu, který mezi Pavlem a všemi těmi jeho spolupracovníky byl. Pavel píše, nasadili pro mě vlastní krk, vlastní život. A zdůrazňuje, že to mělo ohromný dopad, že je tím zavázán nejen on jim, ale vlastně všichni, kteří se díky Pavlovi dozvěděli evangelium, čili všichni ti, kteří měli užitek z Pavlovy služby a přijali pána Ježíše jako svého spasitele, tak mohou v té době vděčit Priscile a Aquilovi. Ty podrobnosti, o kterých se Pavel zmiňuje a které kdyby je neuvedl, tak bychom o nich vůbec nevěděli, ani o řadě těch lidí bychom vůbec nevěděli, že existovali, tak jsou velmi, velmi zajímavé. Dovídáme se, že nějaký Epenet byl prvním obráceným mužem v Asii. Některé texty uvádí, že byl prvním obráceným v Achaji. To je možná záležitost určitého pohledu při překladu, nicméně zase to není nic zásadního. Byť teda Asie je trošku jinde než Achája, Achája dnešní součást Řecka, tak je evropský kontinent, Asie, tehdy římská provincie, je součást dnešního Turecka. Možná právě proto, že jako první ten Epenet v určité oblasti reagoval na Pavlovu službu, na Pavlovo slovo, na evangelium, které zvěstoval, byl pro Pavla milovaný, nebo některé překlady uvádí velmi drahý. Bylo to Pavlovo první ovoce. To je, myslím, pro každého člověka, který jen v tomto nasazení, v jakém byl apoštol Pavel, takové pohlazení z Boží strany, když najednou uvidí odezvu, ovoce, vidí, že ta jeho služba přinesla v životě byť třeba jednoho jediného člověka nový život. Možná jsme to někteří zažili a je to úžasný prožitek, když člověk vidí, že na slovo evangelia se lidé skutečně obrací a Pán Ježíš změní jejich život, obrátí směr jejich života a dá jim nový cíl. Pavel to prožíval právě v souvislosti s oním Epenétem. A pak jsou tam další jména: Marie, Andronik, Junius a další jména, o kterých vidíme, že to nebyli lidé, kteří se nějak vezli s tím, co apoštol Pavel konal. V tom nasazení, které apoštol Pavel prožíval, ale jak on mnohokrát zdůrazňuje, Marie se pro vás tolik napracovala. Apelus se osvědčil v Kristu. Pozdravte Tryfénu a Tryfózu, které pracují pro Pána. Pozdravte milovanou Persidu, která se pro Pána tolik napracovala. A u každého toho jména čteme takový vztah, který apoštol Pavel k těm lidem měl. Vnímal to jejich postavení, tu jejich službu a považoval ji za velmi cennou. Myslím si, že je to naprosto jedinečná a taková zásadní ukázka toho, jaké vztahy máme mezi sebou prožívat. Nikdo není důležitější než ten druhý. Všichni jsme zapojeni do toho díla Pána Ježíše Krista, každý svým nějakým způsobem. Ale je to něco, co přináší ten úžasný společný výsledek Boží slávu na této zemi. Zmíním ještě možná jedno jméno, které pro některé z vás bude známé. Přečtu z evangelia Marka z 15. kapitoly jeden kratoučký text. Evangelium Marka, 15. kapitola, závěr 20. verše a potom několik veršů dalších. Potom ho odvedli k ukřižování. Je tím míněn Pán Ježíš. jistý Šimon Kyrénský, otec Alexandra a Rufa, se právě vracel z pole, když procházel kolem. Přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Tak nevím, jestli, a nikde to nemáme zcela jednoznačně potvrzeno, ale přesto to jméno Rufus tak nějak osciluje, má tu odezvu právě v tom, co se odehrálo, když pán Ježíš po vynesení rozsudku šel na popraviště. Vojáci chytili nějakého Šimona Kyrénského nebo Šimona z Kyrény. Víte, kde je Kyréna? Nebo Kyrenajka taky někdy se píše. To je severní část Afriky, dnešní Maroko, Tunisko. Tak tehdy se to nazývalo Kyréna nebo Kyrenajka. A z toho místa zřejmě pocházel onen Šimon, který byl římskými vojáky přinucen k tomu, aby nesl kříž pána Ježíše. Malá odbočka. Já si myslím, že z toho lidská logika vyvozuje, že pán Ježíš klesal pod křížem. Dokonce jsou tací teologové, kteří mají spočítáno, kolikrát klesal pod křížem, ale já jsem se nikde v písmu nedočetl, že by tomu tak bylo. Myslím si, že to je výplod lidské logiky, teda že Šimon byl přinucen nést kříž pána Ježíše. Co velí lidská logika? No tak asi už nemohl, asi pod tím křížem padal, tak museli sehnat nějakou pomoc. Ale osobně si myslím, že to tak vůbec nebylo. Nikde v písmu nečteme, že by pán Ježíš padal pod křížem a že by prostě ta zátěž, která byla určitě nesmírná, toho dřeva, které nesl, byla taková, že by pán Ježíš padal. Nicméně zřejmě můžeme odvozovat, že ten Šimon měl dva syny, jak se Marek zmiňuje. Tu událost popisují všichni synoptičtí evangelisté, to znamená Matouš, Marek, Lukáš, ale pouze Marek se zmiňuje, že Šimon měl dva syny. Jeden z nich se jmenoval Rufus, to znamená červený. A možná nevíme, ale možná šlo právě o tohoto Rufa, který byl synem onoho Šimona z Kyrény. A jeho matka, toho Rufa a Alexandra, prokázala Pavlovi zřejmě nějakou mimořádnou službu. Až tak mimořádnou, že ji Pavel nazývá svojí matkou. To bývalo běžné, že když vznikl velice blízký vztah, tak tam došlo k tomu, že prostě někdo, kdo se zachoval velmi osobně a důvěrně k nějaké osobě, tak byl nazýván otcem nebo matkou. Tak nebyla to biologická matka apoštola Pavla, ale byla to žena, která, ač nejmenovaná, prokázala apoštolu Pavlovi nějakou mimořádnou službu, výjimečnou službu. Nějakým způsobem ho v jeho práci podpořila. Proto ji Pavel nazývá matkou. Ten výčet jmen je skutečně veliký A já bych z toho znovu jenom potrhl tu úžasnou, aspoň pro mě úžasnou skutečnost, která z toho vyplývá, že na díle evangelia se podílíme všichni. Není to záležitost několika jednotlivců, není to záležitost nějakých mimořádně schopných a obdarovaných lidí, byť Pavel byl skutečně mimořádně obdarovaný z Boží strany, ale bez pomoci těch, které si Pán použil proto, aby vytvořili podmínky pro službu apoštola Pavla, by možná tu práci nebyl schopen vykonat. Tak já jsem velmi vděčný za 16. kapitolu epištoly Římanům. Jenom ještě ten možná poslední verš, svaté políbení. No, jsou ti, kteří by v tom rádi hledali nějaký sexuální a nebo až dokonce homosexuální podtext. Myslím, že Pavel nic takového neměl na mysli. Už jenom proto, že k tomu políbení přidává ten pojem svaté. Je to něco, co je oddělené pro Boha. Je to něco, co má vztah k osobě Pána Ježíše Krista. Zřejmě se jednalo o políbení na tvář, aspoň tak to vnímám, a bylo zřejmě asi častou součástí pozdravu v tehdejších křesťanských sborech. Takže je to něco, co můžeme třeba občas vidět i v dnešní době, v našich podmínkách, a já si myslím, že to zase vyjadřuje určitý vztah. Prostě jestliže mám k někomu vztah, jestliže, tak jak apoštol Pavel píše, je mě někdo drahý, je někdo, koho miluji pro jeho postoj k Pánu Ježíši Kristu, pro jeho život, který prožívá v závislosti na Pánu Ježíši Kristu, tak to není nic, za co bychom se museli stydět. Je to něco, co vyjadřuje ten určitý vztah. Samozřejmě to není nějaké pravidlo, které by se mělo uplatňovat v jakémkoliv případě, ale pokud se uplatní, tak je to zdůrazněním a vyjádřením vztahu, který můžeme vzájemně prožívat. Tak se můžeme radovat z té škály jmen, které apoštol Pavel uvádí. Bez té 16. kapitoly Římanům bychom o některých vůbec ani nevěděli, že existovali. A já jsem vděčný za to, že apoštol Pavel jmenuje. Nebojme se toho, když řekneme, že ten, ta a ještě ta druhá nám pomáhali v tom, co jsme mohli třeba v úseku svého života pro Pána udělat. Takže díky Pavlovi za to, že nám i v této oblasti dává takový jednoznačný a naprosto jasný příklad. Amen.